У Іране паўтара тыдні працягваюцца масавыя пратэсты супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Удзельнікі пратэстаў кажуць пра масавыя фальсіфікацыі і патрабуюць новых выбараў. Наш сённяшні госць, палітолаг Сергей Богдан, і з ім мы пагаворым пра іранскія падзеі. Сергей Богдан цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю вас.
Вітаю ўсіх слухачоў свабоды.
Сергей, вы ў свой час вучыліся ў Іране, потым яшчэ не раз наведвалі гэтую краіну і ваша жонка іранка. Наколькі для вас былі чаканымі гэтыя цяперашнія пратэсты, іх маштаб?
Для мяне чаканымі пратэсты былі. Для мяне нечаканымі былі такія маштабныя фальшаванні выбараў. І таму, скажам, калі б... я ведал просто, мог это неким чином продбачить, то я подразу сказал, что протесты будут масштабные, протесты будут кривавыми, то бок сами протесты, сама культура такого массового протесту у Иране, она является неотъемной часткой политической культуры просто.
А калі вы гаворыце, што не чакалі такіх маштабных фальсіфікацый, адкуль стала вядома пра фальсіфікацыі? Вось вы на аснове чаго сцвярджаеце, што там такія масавыя фальсіфікацыі?
Я не буду тут закранаць некія такія вот крыніцы, якія падаюць, магчыма, некія даследаванні ці там спасылкі. Я просто скажу з свайго ўласнага досведу, што я вельмі добра ведаю правінцыю Курдыстан. Я маю там вельмі шмат сяброў. Я там шмат разоў быў. І ведаеце, вось забіце мяне, я ніколі не паверу, што правінцыя Курдыстан прагаласуе за Ахмадзінежад. Бо, ну, ведаеце, гэтага просто не можа быць, бо умовно кажучи, это просто не может быть, потому что не может быть. Бо это просто как порушение законов физики. Это все одно, как возникла сила гравитации. Бо там існує своя особливая субкультура фактично. Ну, фактично, вот не субкультура, там культура как бы своя, нацменшості. Это, например, и якая накладается там на специфично социально-экономичные умовы. И там не может быть просто больше Ахмадзінежада. Вот просто не может. Это, например, одна речь. Другая речь, это то, наприклад, як я бачив, був організований виборчий процес. То бок, ну, як бачив, безумовно, знов-таки, з інформації, яка подавалася середками масової інформації. Так ось, якби, коли попередні вибори, скажімо, я мав можливість вже їх, так би мовити, назирати у якості вельми зацікавленого глядача, некалькі разоў. Так вось, папярэднія выбары, гэта было што? Гэта было дастаткова празрыста арганізаваны такі вось працэс, у якім, скажам, Міністэрства ўнутраных справ Ірану, якое адказвае за гэта ўсё, яно дастаткова шмат адтуль інфармацыі выцякала, то бок было пастаянна ўчэчкі інфармацыі, што вось гэта так, гэта так. Было шмат супярэчнасцяў. Але тым не менш было відаць, што, скажам, адбываецца працэс, у якім кожны бок спрабуе паўплываць на нешта, але тым не менш увесь гэты працэс ён відаць. Вось гэтым разам Ахмадзінежад змог узяць пад кантроль Міністэрства ўнутраных справ, і мы фактычна не маем ніякіх уцечак інфармацыі. Мы маем просто такую фактычна сцяну маўчання, і ось ўжо сама гэта сцяна маўчання, калі просто з-за яе не прабіваецца ніводнага жывога голасу, ну, ведаеце, гэта ўжо як бы так вельмі нязвыкла для любога, хто дастаткова доўга назірае за іранскай палітыкай. То бок самі ўжо паводзіны Міністэрства ўнутраных справ так само яны адразу мяне насцярожылі. То бок, калі ўжо просто не глядзець нават па апошнім факце, які стаў вядомы сёння, калі высветлілася, што пры праверцы амаль траціны выбарчых акругаў былі знойдзеныя парушэнні. Ну, дык слухайце, калі траціна акругаў парушэнні, то гэта ўжо азначае, што парушэнні ёсць не выключэннем, а ёсць фактычна заканамернасцю.
Спадар Богдан, у Іране прэзідэнт гэта не найвышэйшая ўлада, там на вяршыні палітычнай сістэмы духоўны лідар, цяпер гэта Аятала Хаменэй. У якой ступені вынікі прэзідэнцкіх выбараў вызначаюць іранскую палітыку? То бок, уласна, за што цяпер ідзе змаганне падчас пратэстаў? Што будзе, калі замест Ахмадзінежада, напрыклад, прыйдзе Мусаві?
Ну, вы так адразу некалькі пытанняў задалі, на якія кожная з іх патрабуецца дастаткова вялікі адказ. І тут важна зазначыць тое, што вот чаму адбылося тое, што адбылося, то бок такі выбух гневу, такое сутыкненне фактычна і паміж, так бы мовіць, абуранымі прадстаўнікамі, так бы мовіць, народных масаў з аднаго боку, а з другога боку таксама і выступленне многіх з прадстаўнікоў палітычнай эліты Ірану супраць таго ж, чым што вось робіць Ахмадзінежад. Так вось якбы тут трэба зазначыць дзве такія рэчы, што па-першае, Ахмадзінежад, ён сканцэнтраваў у сваіх руках зашмат улады. То бок ён, па-першае, парушыў фактычна такі непісаны закон іранскай палітыкі, па якім розныя групоўкі і розныя плыні, яны кантралююць розныя інстытуцыі дзяржаўныя, але тым не менш, у пастаяннай такой канкурэнцыі паміж гэтымі групоўкамі фармуецца своеасаблівы плюралізм іранскай палітыкі. Так вось, якби ён гэта парушыў з аднаго боку, пачаў канцэнтраваць гэтую ўладу, а з другога боку ён акурат вельмі наблізіўся да правадыра, так бы мовіць, да аятолы Хаменеі. І ў выніку ўзнік такі вельмі небяспечны для ўсёй астатняй палітычнай эліты з аднаго боку хаўрус. З другога боку гэты хаўрус не менш небяспечны для той сітуацыі з правамі і свабодамі, якая існуе ў Іране проста нават для насельніцтва. То бок фактычна Ахмадзінежад, які мае ў сваёй галаве вельмі такія своеасаблівыя ўяўленні пра свет, то бок чалавек гэты натуральна верыць у тое, што ён пасланы, каб падрыхтаваць прыход месіі. Ён пра гэта неаднаразова проста выказваўся, калі чалавек абсалютна сур'ёз распавядае пра тое, што ён адчуў, як на яго знізайшоў німб, арлёў, так бы мовіць, святасці падчас яго выступу ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Дык вось якби гэтая ідэалогія, якая накладаецца на такую канцэнтрацыю ўлады, яна, па-першае, прадугледжвае вынішчэнне плюралізму палітычнага, а па-другое, адпаведнае грэблівае абсалютна стаўленне да правоў і свабодаў. І вось гэта было адчута проста людзьмі ў Іране ўжо за першую кадэнцыю Ахмадзінежада, і ўсе ведаюць, што гэта будзе працягвацца і надалей. І таму на дадзены момант гэта было сапраўды пытанне свабоды. Бо я проста, зноў-такі, па сваім асабістым досведзе скажу, што на дадзены момант, вось калі параўнаць тое, што як паводзіў сябе Ахмадзінежад і яго адміністрацыя, так мовіць, за гэтыя гады, у параўнанні з Хатамі, гэта сапраўды, гэта жахліва. То бок ён нашмат ускладніў жыццё, нават калі, умоўна кажучы, не займацца палітыкай, нават калі не мець там нейкіх асаблівых прэтэнзій у плане там свабоды творчасці, слова і яшчэ чаго-небудзь. Але, умоўна кажучы, калі гэта даходзіць да таго, што вы ўжо на вуліцы проста можаце сутыкнуцца з праблемамі з паліцыяй, так бы мовіць,
за чаго?
Тое, што паліцыя звычайная, але, скажам, дзеля таго, што ваша жонка, што яна апранула, а што не апранула. Пры тым, што паўтараю, напрыклад, мая жонка заўсёды ходзіць у хіджабе, нават і ў Беларусі. І то бок, яна не тое, што так бы мовіць, прагне там апрануць нейкую звышадкрытую вопратку. Але тым не менш, нават у яе, у Іране, у гэтым плане ёсць пэўныя, могуць быць у любы час пэўныя праблемы, калі яна выйдзе на вуліцу, бо, скажам, той палітыкі, у рамках той палітыкі норваў, умоўна кажучы, якая была ініцыяваная адміністрацыя Ахмадзінежада, то бок ажыццяўляюцца такія вось меры, калі, скажам, проста нават дастаткова закрытая вопратка ўжо з'яўляецца праблемай. Я ўжо не кажу пра іншых людзей, якія, скажам, хацелі б, проста, можа, нават і больш адкрыта апрануцца. То бок, от разумееце, калі нават гэта да гэтага даходзіць, з аднаго боку, з другого боку, у выніку палітыкі Ахмадзінежада, проста натуральна, проста ён узвінціў інфляцыю. Узвінціў інфляцыю, і гэта ўжо нават калі, умоўна кажучы, вы нават звышрэлігійны чалавек, і вы нават падтрымліваеце Ахмадзінежада, калі ў вас проста сканчаюцца грошы, дык якбы вы ўжо разумееце, што тут нешта не тое. І таму, скажам, з аднаго боку, такая вось рэстрыкцыйная палітыка, якая натуральна стварае праблемы на пабутовым узроўні, рэстрыкцыйная палітыка ў плане рэлігійных абмежаванняў, а з другога боку такая вось згубная эканамічная палітыка. Гэтыя дзве рэчы накладаюцца і ствараюць просто велізарнейшае народнае незадавальненне.
Спадар Богдан, вы сказалі вось пра сваю жонку, яна цяпер у Іране, вы з ёй маеце кантакт? Што яна кажа пра тыя падзеі, якія там цяпер адбываюцца і дзе яна знаходзіцца там?
Яна знаходзіцца ў Тэгеране і контакты то з ёй вельмі абмежаваны, то бок толькі хіба што калі я тэлефаную пасля выбараў. Зараз так адбылося, бо былі перарваныя фактычна ўсе каналы сувязі, і адзіная сувязь, якая больш-менш працавала, была толькі наземная сувязь. То бок, скажам, смс-ы або там проста сувязь праз інтэрнэт, яна проста не функцыянавала на агул. І безумоўна, што тут цяжка высветліць дакладна, што яна там ведае і што яна там бачыла, але тое, што вось і наказала, дык гэта было менавіта тое, што паліцыя вельмі брутальна сябе паводзіць, не паліцыя вельмі брутальна сябе паводзіць, а фактычна там тыйшая чорная сотня, то бок тыя самыя басіджы, якія проста людзі без уніформы, без дакументаў, без усялякай легітымацыі, якія ходзяць па вуліцы і маючы пры сабе халодную і агнепальную зброю і проста ажыццяўляюць тэрор, то бок проста у любы момант могуць любога чалавека нават забіць, і ім за гэта хутчэй за ўсё нічога не будзе. То бок вот гэта такая вось натуральная атмасфера там. То бок зноў такі я хочу падкрэсліць, што вось многія сродкі масавай інфармацыі заходнія зараз пішуць страшылкі пра тое, што маўляў вось басіджы там вот зараз навядуць такі парадак і выйдуць яшчэ стражы і тады будзе ўсім гамон. Ну, я хочу сказаць, што гэта акурат у Іране гэта хутчэй за ўсё не будзе вельмі эфектыўнай палітыкай. То бок гэта толькі часовая мера. Але зноў-такі, як бы вось маё ўражанне на дадзены момант па тых паведамленнях, якія маю ад сваіх сяброў, ад сваіх сваякоў, там дык гэта менавіта тое, што прага тамтэйшай улады стварыць атмасферу тэрору.
Скажыце, іранскія ўлады абвінавацілі заходнія дзяржавы ва ўмяшанні ў іранскую палітыку. На вашу думку, ці грае Захад нейкую сур'ёзную ролю ў пратэстах?
Захад грае там толькі такую ролю, што ўсе бачаць, што можна жыць у свабодзе і не мець праблемаў і мець свае рэлігійныя і ажыццяўляць пры гэтым свае рэлігійныя абавязкі. І гэта толькі такая вось умоўна кажучы вельмі абстрактная роля, што скажам так, усе бачаць, што можна быць мусульманінам на захадзе і гэта нашмат прасцей, нашмат лягчэй, чым быць ім у Іране. То бок я ніколі не паверыў тое, што сапраўды Захад меў нават такія магчымасці падбухтурыць гэтыя пратэсты. То бок рэальна першы вораг Ісламскай Рэспублікі ў Іране на дадзены момант гэта Махмуд Ахмадінежад, які фактычна б'е па саміх падвалінах Ісламскай Рэспублікі, у прыватнасці знішчаючы ўсіх прадстаўнікоў палітычнай эліты, то бок не фізічна, канешне, але умоўна кажучы, адсоўваючы ад улады ўсіх, хто хоць крыху з ім не згодны, па-першае, імкнучыся прынамсі так зрабіць, а па-другое, фактычна знішчаючы сам прынцып рэспубліканскасці і ведучы краіну або да такой дыктатуры паліцейскага кшталту, або і наогул да нечага такога амаль талібскага. Таму, скажам, Захад гэта заўсёдная адгаворка, якая, вось, скажам, на блізкім усходзе яна вельмі шырока пашыраная, бо там, дзе людзі не маюць інфармацыі, там узнікаюць заўсёды тэорыі змоваў, там заўсёды узнікаюць ідэі пра тое, што ва ўсім вінаватыя замежныя шпіёны. Ну, гэта вядомая мне рэч, як бы таму я не здзівіўся, калі гэта было так абвешчана, але я ніколі ў гэта не паверу.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Шчасліва.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў палітолаг Сергей Богдан, які даволі шмат часу пражыў у Іране.